Mike Møring.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi her i tirsdagens udgave af Ring til Radio 4 skal debattere larm i byerne i de sene timer. Har det taget lidt overhånd, eller er det et vilkår, hvis man gerne vil bo i byen? Vi skal også tale om politikere, for er man egentlig diskvalificeret til ministererhvervet, hvis man har været stressramt? Men først så skal vi åbne for vandhanen og snakke om postevand, mere specifikt ude på restauranterne og caféerne. For i lørdags holdt Alternativet landsmøde, og her præsenterede partiet et stort anlagt vandudspil. En redningsplan for det danske vand, lyder det fra partiet. Et udspil til en samlet pris på 43 milliarder kroner. Det indeholder blandt andet forslag om et nyt vandmærke og 200 nye marine naturnationalparker. Men det, der har fået mest opmærksomhed, det er partiets forslag om ret til gratis postevand på landets restauranter og caféer. I udspillet står der sådan her: Alternativet ønsker at sikre fri og gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum. Vand fra hanen skal også være gratis, når folk bestiller det på restauranter og i kantiner, ligesom det eksempelvis er i Spanien. Det vil både hjælpe på vores folkesundhed, og så vil det også nedbringe forbruget af flaskevand og dermed plastikflasker, lyder argumenterne fra Alternativet. Ude på restauranterne, der er de dog ikke vanvittigt vilde med forslaget. Brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer kalder det for populistisk. Det er en gammel traver, som de bringer på banen igen. Det vil være en enorm stor økonomisk belastning og et stort tab for restauratørerne, siger politisk direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, Freja Brandhøj, og tilføjer: Vi mener ikke, det er en menneskeret at få gratis vand. Men hvad mener du? Er det en god idé at indføre gratis postevand på danske restauranter og caféer, som de altså blandt andet har flere steder i Sydeuropa, for eksempel Spanien? Eller skal politikerne lade være med at blande sig i, hvad restauranterne tager penge for? Ring ind og vær med i debatten. Du kan ringe på 72 30 44 44, eller også så kan du sende mig en sms på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Hvor alle naturligvis er velkomne til at være med. En, som allerede er med, det er dagens første faste lytter. Det er dig, Dorte Fonnesbæk Wulff. Velkommen til.
Ja, hej. Ja, tak.
Du er 57 år og fra Kalundborg. Og hvad mener du om det her? Er det en god idé at indføre gratis postevand på de danske restauranter og caféer?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså tilbage i 90'erne, tror det var, der fik vi jo gratis vand på restauranterne. Jeg kan huske den der omvæltning, da vi pludselig skulle til at betale for det. Det synes jeg var underligt. Men hvis man kigger på økonomien bagved, så bliver der jo betalt for det vand, som restauranten leverer. Så det er jo lige meget om det vand, der står på bordene, eller det, der bliver brugt, når man går på toiletterne. Så bliver der jo betalt en klækkelig sum for det vand, der bliver hævet ind, og som bliver drevet ud igen, så selvfølgelig skal vi da betale for det vand. Hvorfor skal vi ikke alle sammen være ansvarlige for den danske natur og det danske grundvand? Selvfølgelig skal vi da betale for det.
Og er det ikke noget, du stusser over, når du selv går på restaurant, hvis du beder om et glas vand, at det er noget, du skal betale for?
Nej, det gør jeg ikke mere. Det gjorde jeg i den der proces, der var, eller den der overgangsfase, hvor man ligesom skulle lære at acceptere det skulle, men det gjorde jeg, men det gør jeg ikke mere. Det er helt naturligt. Jeg kan ikke se, hvorfor man blander æbler og pærer sammen. Altså plastikflasker, vand. Altså det hænger ikke sammen for mig. Gør den enkelte ansvarlig over for plastikforbrug. Og så betale for det vand, som det koster. Det synes jeg er helt naturligt. Jeg kan ikke se, at man skal blande de der to ting sammen. Plastikflaskevand. Altså nej.
Mm. Alternativet, de håber jo, at flere måske vil vælge den her gratis postevand og dermed ikke bruger vand på flaske. Kan du se den pointe i det, at hvis postevandet er gratis, så er der færre, der vil vælge vand på plastikflasker?
Men det siger jo også, at man stadigvæk skal kunne sælge vand på restauranterne, så det giver jo ikke mening. Det er jo ikke en konsekvent holdning, de har. Det er jo sådan en 50-50. Altså, Jeg synes bare, vi skal oplyses mere om, hvor meget plastik det sviner i forhold til de plastikflasker, alle jo går rundt med i bybilledet. Det er jo ikke kun på restauranterne, det er jo også i bybilledet. Så jeg synes bare, vi skal på en eller anden måde finde et alternativ. Jeg synes måske, de der fontæner, det er fint nok rundt omkring og på skolerne. Det synes jeg er fint nok, at man kan få vand i gadebilledet. Men det er jo ikke, fordi vi bor super varmt, og vi dør, hvis vi ikke får lidt vand på vores 200 meter lange tur ned til Netto. Altså, men et eller andet sted, så synes jeg måske ikke bare, vi skal tale plastik, hvis det er vand, vi snakker om. Altså, jeg synes ikke, vi skal pakke den ind på den måde.
Dorte, ja. Hvis du bliver hængende, så tales vi ved, og så bliver vi forhåbentlig klogere i mellemtiden. Fordi du kender måske den her situation. Du sidder på en restaurant eller en café, og så beder du tjeneren om et glas vand til dit måltid. Selvfølgelig, siger tjeneren, som så kommer ned med en flaske vand eller en kande med lidt isterninger i, og det kan du så pænt betale for sammen med resten af måltidet. Men sådan skal det jo så ikke være længere, mener Alternativet. Som en del af deres nye vandudspil vil de altså have gratis postevand på landets restauranter og caféer. Men det er et forslag, der ikke får særlig mange i det danske restaurantmiljø til at juble. Det er misforstået, at politiske partier skal blande sig i, hvad en virksomhed tager for sine varer. Sådan siger Freja Brandhøj, der er politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer. Og nu kan jeg sige god formiddag til en anden fra restaurantbranchen. Det er nemlig dig, Claus Rod, indehaver af Rods Brasserie i Nyborg. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak.
Og også velkommen til dig, Sascha Faxe, erhvervsordfører og medlem af Folketinget for Alternativet.
Tak skal du have.
Sascha Faxe, jeg starter lige hos dig. Hvorfor skal postevand være gratis på restauranter og caféer?
Altså, som jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at det her er en del af et stort udspil, vi er kommet med omkring at sikre rent vand, fordi vores drikkevand og vores havmiljø har det virkelig dårligt i Danmark. Men det skal det, fordi at det er en menneskeret at få adgang til drikkevand. Og det vil sige, det vil vi gerne sikre i det offentlige rum. Og man kan sige, at på den måde, så sigter vi også, altså efter at vi i Danmark lever op til EU's drikkevandsdirektiv, der går ind på at sige, at vi skal sikre, at der er rent drikkevand i det offentlige rum.
Men hvordan sikrer det her rent drikkevand?
Jamen det sikrer jo, altså det man kan sige, der er flere måder, hvor det at gå ind og tale om det her på, det er, ikke fordi vi som sådan håber, at folk skal vælge mere, som det blev sagt før. Det har vi ikke skrevet i udspillet, men det vi gerne vil, det er at sige, normalt når vi sætter ind og taler om mange af de her ting, er der mange, der sådan har det, jamen vi skal ikke sætte ind på individuelt niveau, vi skal sætte ind på strukturelt niveau. Og det er en måde at gøre det strukturelt. Og der er et klimahensyn, der er et miljøhensyn, og der er også et folkesundhedshensyn i forhold til det. Så det er den måde, vi gerne vil gå ind og sikre det på.
Og i forhold til folkesundhed, er det så fordi I håber, at folk vælger vand frem for øl eller sodavand for eksempel?
Det var som ikke der, den var. Det er, at vi står i en overgangsfase, hvor at sommerne især bliver varmere og varmere og varmere. Og sidste år så vi, at de blandt andet i Storbritannien, der ramte de 40 grader, som folk begyndte at dø af. Altså, hvor at adgang til vand i det offentlige rum er vigtigt. Vi ser også, altså, som det også blev nævnt lige før, det er, at vi vil også gerne sætte 20.000 drikkevandsfontæner op i det offentlige rum, blandt andet på skoler, hvor mange børn simpelthen ikke får det vand, de skal have i dagligdagen, fordi de skal ud og hente på toiletterne. Og det er jo en gammel historie, at toiletterne på de offentlige skoler i Danmark er så ulækre, at børn ikke bruger dem nok, for eksempel. Ikke? Mm. Så det er jo en del af det. Og det at kunne, når man går på restaurant, sikre, at man får sig et glas vand og slukke tørsten med, inden man siger, hey, jeg vil også lige have en cola. Det synes vi er vigtigt.
Claus Rod, du er indehaver af Rods Brasserie i Nyborg. Du er jo ikke så begejstret for det her forslag. Hvorfor er du ikke det?
Først og fremmest, så synes jeg jo, det er prisværdigt, at der er nogle politiske partier, som sætter fokus på lige præcis de ting, som der bliver nævnt her. Jeg synes jo bestemt ikke, det er en særlig god idé, fordi det jo i bund og grund drejer sig om, at vi bliver ramt på det økonomiske. Punkt to, det er jo, at selvfølgelig er en restaurant det offentlige rum, men det er jo også et offentligt rum, som set i gåsetegn, ikke? Fordi det er jo et spørgsmål om arbejdspladser. Og økonomi.
Men kan du forstå, at der er nogen, som synes, at det kan virke sådan lidt udspekuleret, det her med, at man tager penge for et glas postevand?
Nej, det synes jeg ikke, fordi der ligger jo en række omkostninger på bunden ved at servere den her glas vand, som den enkelte restaurant betaler for. Så på den måde kan man jo sige, at det er meget fair nok, at man får de penge ind igen.
Og vil du ikke prøve for os, der ikke lige er så kendte i restaurantbranchen, hvad er det for en proces, som koster penge, når man skal servere et glas vand for en kunde?
Jamen først og fremmest, så hvad skal man sige, selvfølgelig, at der er en, der skal gå ind og servere det her glas vand, og der er nogle ting, der skal vaskes op bagefter. Hvis man har en istandingsmaskine, så producerer den også. Den skal bruge noget strøm, så man kan producere nogle istandinger. Men det er egentlig også mere et spørgsmål om den måde, som rigtig mange restauranter og byfacilien, hvad skal man sige, økonomier omkring, at en gæst sætter sig til et bord, bestiller noget mad, og selvfølgelig skal have noget at drikke. På den måde kommer der nogle penge i kassen. Og de penge, som man ryger i kassen, det er ligesom, hvad skal man sige, fordelt ud på de udgifter, som hvad hedder det, at man har ved at lave det her mad på de her gæster. Så det er jo klart, at hvis man fjerner den del af indtægten, jamen så falder fortjenesten jo. Så det siger jo næsten sig selv.
Mm. Sascha Faxe, kan man ikke sige, at I egentlig bare er med til at lægge en ekstra udgift over på restauranterne med det her udspil?
Altså, vi har skælet meget til Spanien, som jo så faktisk har sidste år implementeret EU's direktiv i forhold til også at sikre det på restauranter og caféer, hvor at man kan se, at det er ikke en kæmpe stor ekstra udgift. Altså, nu taler du Claus, om hvad hedder de der isterninger. Der er jo ikke i vores noget med at sige, at det skal være med isterninger. Det er simpelthen, og det er der også i Spanien, helt regulært bare et glas postevand. Ikke? Og jeg er med på, at der er nogle udgifter. Jeg selv har haft en del år i restaurationsbranchen tidligere, og der er jo udgifter ved, altså, rundt om det at drive sin restaurant, cafévirksomhed, jo som rengøring, der kan være noget luftrens, der kan være alle mulige ting, som man jo bruger som kunde. Og som det også blev nævnt før, så er det rigtigt, så har der været en tendens til, at man har lagt nogle af penge, de udgifter over på vand gennem de senere år. Nu er jeg så gammel, at jeg, det var i 80'erne og 90'erne, jeg arbejdede med de her ting, og dengang var det jo gratis. Stort set alle steder. Det var uhørt at tage penge for det. I dag er det sådan mere en café-ting, at vandet er gratis, når man kommer på en café. Ikke? Så er der med på, at der kan være en lille udgift, men altså, jeg ser det også. Altså, nu går vi jo ind i noget, der ikke handler om vand. Nu taler vi om, hvordan man driver restaurant og erhverv her. Ikke? Altså, og hvordan man gør det, det er jo et. Det skal vi ikke blande os i. Det
nej,
ikke,
men
det,
I blander jer jo i, at restauranterne skal servere vand gratis, så er vi jo nødt til også at tale om omkostningerne for restauranterne.
Men vi, altså, lad os lave en disclaimer her. Politikere blander sig i ustyrligt mange ting. Vi blander os og siger, at nå, men det gør vi. Altså, det har vi ligesom en overenskomst om i vores samfund. Jeg er jo ny politiker, så det hvad hedder det? Vi blander os virkelig mange ting. Vi blander os jo også i, hvor rent der skal være, for eksempel, kunne man så sige. Skulle man så ikke blande sig i det, at vi bare kan vælge de snavsede restauranter fra? Altså for os er der det her folkesundhedsperspektiv i det også. Det er i min optik en markant mindre indblanding, end det er i, at altså, når man skal have tjekket sine økoregnskaber og skal komme med alle bonger, eller at man skal have tjekket andre ting, som man jo får altså kontinuerligt som restaurant. Men jeg er da med på, altså fuldstændig det vi er da med på, at og den snak havde vi også, altså, og jeg som erhvervsordfører slog da meget på det, da vi sad og udviklede det her udspil, at det har selvfølgelig en betydning for restauranterne. Det er jeg helt med på. Men i og med, at vi kunne se på de spanske erfaringer, hvor lille den betydning har været i forhold til den opmærksomhed, vi kan få på vores drikkevand, og det må vi jo sige, ud af det her kæmpe udspil, vi har på, hvad er det, nogle 20 sider, så er det de tre linjer, der handler om rent altså et glas postevand på restauranter, som medierne og folk har taget fat i, og på den måde får vi jo en snak om vores vand. Så om ikke andet, så giver det jo en anledning til det.
Altså hvis jeg lige må blande mig her, så kan man jo sige, at nu er der så der er forskellige måder at drive virksomhed på, eller restauranter på, for at bruge det ord, som det drejer sig om. Ja, der er jo rigtig, rigtig mange restauranter, hvor gæsterne kommer ind, sætter sig, bestiller en flaske vin, et glas vin, hvor der automatisk følger en kande vand med. Så man kan jo sige, i forvejen, der er selvfølgelig også nogle restauranter, som er lidt mere, sådan at sige, hårde i filten, og charter gæsterne for alt, hvad der kommer. Der er også rigtig mange restauranter, som i forvejen, hvad skal man sige, gratis giver gæsterne vand på en flaske. Ikke på en plastikflaske, men på en glaskande, en glas, en, hvad hedder sådan en?
Er det en karaffel, vi taler om?
Karaffel, lige præcis, ja. Ja, ja. Så det er vel egentlig mere et spørgsmål om, at man kunne gå ud og sige til restauranten for ligesom at, hvad skal man sige, imødekomme. Så lad være med at sælge alt det her vand på plastik.
Claus Rod, kan man ikke...
Må jeg svare på det?
Fordi ja, jeg tænker, du må det gerne
svare, altså Nå, men fordi for os er det jo også en dialog. Altså, det er jo ikke et lovforslag, vi er kommet med. Det skal jo lige sige, at vi er kommet med et udspil. Ikke? Og den måde, som vi laver politik i Alternativet på, er jo netop også at tage en samtale om de her ting. Og jeg synes, at det er super fedt, at vi får den her samtale. At jamen, kan vi så finde en måde, nogle andre måder, hvor vi sikrer på, at der bliver solgt mindre vand på flaske. Og det, altså... Til hver en tid vil jeg jo gerne tale med branchen om det her.
Claus Rod, hvis det her det kommer til at koste jer penge, kan I så ikke bare skrue priserne lidt op på mad og på de andre drikkevarer?
Altså, man kan jo sige, at nu kommer vi jo lige på bagkant af nogle år, hvor tingene jo på alle parametre i alle dele af samfundet har været totalt anderledes. Så om det er det rigtige tidspunkt i den proces at så skrue mere på de priser, som hvad skal man sige, i forvejen på nuværende tidspunkt, vil jeg presse helt op i forhold til, at der er rigtig mange små store virksomheder, som kæmper med økonomien oven på en pandemi, en inflation, energikrise osv. osv. Så timingen er måske ikke lige den bedste. Det kan måske, altså i forhold til Alternativs, synes jeg, imponerende stykke arbejde, den ruske i hvert fald er, er måske ikke det rigtige tidspunkt. Men selvfølgelig kan man skjule nogle ting. Altså restaurationsbranchen er vel en af de brancher, som er sådan en lille smule hårdt ramt i forhold til, vi kan ikke skrive gebyr på vores regninger til vores gæster i forhold til det ene eller andet tredje, som vi jo selv oplever, når vi modtager varer eller andre ydelser fra virksomheder, som skal supporte vores branche. Så jo, man kan da godt lægge nogle procenter på hispister her, men det er nok ikke lige nu, at man skal gøre det. Der skal det gå et stykke tid nu, før økonomien er 100% genoprettet.
Hvad siger du til det her, Sascha Faxe, med, at det egentlig er et fint udspil, men timingen er dårlig?
Altså, jeg vil sige, at vores erfaring som Alternativet, fylder vi jo 10 år i år, det er jo, at når vi kommer med et forslag, så tager det alligevel et par år, før resten af Danmark er med, men vores erfaring er, at de plejer at komme med. Altså, da vi startede med at snakke om klima, så synes folk, vi var idioter, ikke? Altså, i dag har vi jo en klimalov, og det bliver talt om i forhold til mange ting. Og sådan har det været på en række områder, så jeg tror ikke, at du skal bekymre dig i Nyborg i forhold til, at det bliver i morgen, at det bliver indført. Men vores erfaring er, at når vi kommer med noget, så bliver det også dagsordensættende. Og vi har en enorm udfordring på vores drikkevand. Altså den øvre lag af drikkevand, de nye drikkevand, altså af grundvandet, som bliver testet, det er jo 80% af det, der er så forurenet, vi ikke kan drikke det. Så derfor er det jo en samtale, vi er nødt til at have. Og jeg er glad for, at det starter, den her samtale. Og så kan det jo være, om et par år, at restauranterne også er klar til det her. Altså, og jeg er helt med på det. Altså, jeg var med til at køre et kultur- og medborgerhus under corona, så jeg er udmærket klar over, hvad man har været igennem. Altså, af ting og sager. Det er slet ikke... Altså, hvor der også var udskænkning og bespisning, ikke? Så jeg kender godt præmissen. Så jeg kan sagtens forstå, at det ikke føles som timing. Men vores erfaring er, når vi kommer med noget, så står det politiske Danmark ikke og hopper og siger, yes, vi gør det i morgen.
Mm. Jeg tror som egentlig heller ikke, at min branche ikke har lyst til at også være med til at sikre nogle ting i fremtiden. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at vi er så narcissistiske, at vi kun tænker på os selv. Men lige præcis, når vi på bagkant af det, vi har oplevet, hvad skal man sige, kommer ind i den her dialog omkring, hvor vi bliver ramt på det økonomiske, så er det jo klart, så ryger forsvarsparaden, de ryger jo lige op, og så møder man den, hvad skal man sige, modstand, som man har mødt, og som man har set i de sidste døgns tid på de sociale medier. Ja?
Og det bliver sidste ord fra debatten med jer to. Sascha Faxe, erhvervsordfører og medlem af Folketinget for Alternativet. Tak fordi du var med.
Jamen, og selv tak, og du tager altså bare fat i mig.
Tak skal du have, siger Claus. Og Claus, tak fordi du også var med, indehaver af Rods Brasseri i Nyborg.
Tak skal du have.
Og hvis du vil blande dig i debatten om, der altså skal være gratis vand på restauranter og caféer herhjemme, så er du velkommen til at ringe, og det gør du som altid på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og sms'er, dem er der kommet nok af. Tak for dem, den gamle lektor. Han skriver, sikke et forslag, der skal betales arbejdsløn for at bære glas og karafler frem og tilbage. Der skal vaskes op og så videre. Hvis det skal være gratis, er det naturligvis op til den enkelte restauratør. I øvrigt kunne det offentlige i første omgang sikre adgang til rent drikkevand i det offentlige rum. Og så siger jeg velkommen til dig, Tina. Du er 36 år og fra Holbæk. Hvad mener du, skal der være gratis vand på restauranter og caféer herhjemme?
Jeg synes, at hvis man kommer ind og som jeg ved ikke, hvad enten man er sig selv ind og sætter sig og bestiller mad og drikke, ja, så synes jeg egentlig, at det bør være selvfølgelig en gratis med. Og det behøver ikke at blive skiver og alt muligt. Men altså, så da jeg selv var i restaurationsbranchen, så godt var avancen var på drikkevarer. Så jeg køber simpelthen, at det lægger mig ned økonomisk, fordi at der skal bæres et glas og en kande ind, og det skal vaskes op efterfølgende. Men jeg synes omvendt ikke, at man skal kunne valse ind fra gaden og så kræve et glas vand af restaurationer. Det synes jeg ikke. Der må de offentlige sørge for, at der er drikkefontæner tilstrækkeligt rundt omkring i bybilledet.
Okay. Linjen var lidt dårlig på dig lige til at starte med, Tina, men skal vi ikke lige blive enige om, at det du sagde var, at du køber ikke den her med, at det skulle være en ekstra udgift, det her med at hælde vand på en karaffel? Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, selvfølgelig er der noget udgift forbundet med det, men jeg køber simpelthen ikke, at det går hen og bliver en underskudsforretning, fordi at avancen på drikkevarer, i hvert fald da jeg selv var i restaurationsbranchen, er ganske høj, så jeg tror godt, man kan finde rum til at servere en kan vand for ens gæster i sin restauration.
Men hvad så? Siger du, har de så krav på det?
Ja, krav og krav. Det er jo altså, ikke så vildt med at kræve ting. Men jeg synes, det ville være ordentligt. Lad mig sige det sådan. Jeg synes, det ville være ordentligt, hvis man sætter sig på en restauration og automatisk får en kan vand. Det synes jeg ville være rigtig, rigtig god stil. Og det er sådan noget, jeg ville lægge mærke til, og det var så for eksempel også noget, jeg ville honorere i form af drikke. Jeg synes, det er en anden måde at gøre det på, end at tage 30 kroner for en kan vand.
Hvordan har du det selv med at skulle betale for et glas vand, når du er på restaurant?
Jeg synes, det er lidt træls. Altså, i forvejen giver man jo så også 35 kroner for kaffen efterfølgende, hvis det er en billig kaffe. Jeg synes bare, det skal følge med. Altså det, ja, som sagt, jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at den ekstra udgift er så stor, at det kommer til at vælte noget som helst. Men jeg er helt enig med Claus i, at timingen er måske en lille smule uheldig på corona. Men så kunne politikerne jo starte med at få sat drikkefontæner op i bybilledet og i stilhed på uddannelsesinstitutioner og hospitaler, så man ikke skal stå og drikke vand ude på toiletterne.
Ja, det er jo også en del af Alternativets udspil her. Det er jo gratis postevand, både på restauranter og caféer, men også i det offentlige rum, så man ikke vi også får sådan nogen at se. Tak for dit bidrag, Tina.
Det var så lidt. Tak for et godt program.
Selv tak. Tak for ros og god dag.
Tak i lige måde.
Tak for det. Og der er altså kommet rigtig mange fine sms'er. Endelig bliv ved med at skrive. Det bliver vi så glade for. Christian, han skriver, lad det ikke være sort-hvidt, hvis man køber vin og vand eller øl. Så får man vand med uden beregning. Drikker du kun vand, koster det, så er det klaret. Og det skriver altså Christian fra Præstø. Der er også Jens, som skriver, det er småligt, begærligt, fedtet at tage penge for et glas vand. Sådan et sted vil jeg ikke støtte. Det kan man jo også vælge simpelthen at undgå de steder, der vil have penge for et glas postevand. Så skriver Ina fra København, hejsa, vand er dyrt i dag, og folk fråser med det. Restauranter skal ikke give vand gratis. Har folk råd til at spise, har de også råd til at drikke vand. Vand skal kun gives gratis i nødstilfælde. Vi taler videre om det her på den anden side af nyhederne.
Dyr.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og lige nu taler vi om vand og hvorvidt det skal være gratis på restauranter og caféer. I lørdags præsenterede Alternativet et stort anlagt vandudspil, og her foreslår partiet altså blandt andet, at der skal være gratis postevand på landets restauranter og caféer. I udspillet står der sådan her. Alternativet ønsker at sikre fri og gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum. Vand fra hanen skal også være gratis, når folk bestiller det på restauranter og i kantiner, ligesom det eksempelvis er i Spanien. Men hvad mener du? Er det en god idé at indføre gratis postevand på de danske restauranter og caféer, som de blandt andet har gjort flere steder i Sydeuropa? Eller skal politikerne lade være med at blande sig i, hvad restauranterne tager penge for? Ring ind og vær med i debatten. Det er som altid på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu taler jeg med dig, Dorte Fonnesbæk Wulff, vores faste lytter på emnet her. Nu har du jo blandt andet hørt debatten mellem Claus Rod, der indehaver Rods Brasseri i Nyborg, og så Sascha Faxe, der er erhvervsordfører for Alternativet, der har stillet det her forslag. Var det noget, der gjorde dig klogere?
Jeg forstår stadigvæk ikke. Jeg forstår det stadigvæk ikke helt, fordi det igen det handler om plastik. Men altså vand koster jo lige meget, om det er på en plastikflaske eller det kommer ud af vandhanen, så selvfølgelig skal vi betale for vores det forbrug vi har. Det gør den enkelte borger til et ansvarligt menneske i forhold til hvordan de agerer i verden. Og jeg giver Ina fuldstændig ret, at folk de fråser med vand, hvis de ikke betaler for det. Så det synes jeg ikke. Og så siger Sascha Faxe, at det er en fed samtale, og det er godt at få det i spil, og det er bare et udspil, og det kan vi altid lave om på. Så synes jeg måske, hvis de er så koncentreret om danskernes sundhed, jamen skulle vi så ikke bare til at lave en eller anden reform på vand, fordi vi hælder, jeg ved ikke, hvor meget drikkevand i vores toiletter, som vi skyller ud med, for eksempel. Mm. Ja, vi bruger drikkevand. Så brug nogle af de der gamle boringer, som er lukket, hvor det ikke betyder så meget, at der er lidt bakterier i, at skylle vores toiletter igennem med. Hvis du er så bekymret for danskernes sundhed, så gør drikkevand gratis hele vejen rundt. Altså, så lad os tage den snak, i stedet for bare at gå efter restauranterne. Mm. Jeg synes, det er lidt. Jeg synes nogle gange, de gemmer sig bag nogle ting, hvor man sådan, ja, så diskuterer vi alle sammen restauranterne nu, men hvis du åbner op for hele pakken og tæller vand igennem hele vejen, altså så er situationen jo en anden. Vand koster, altså det koster jo næsten 8.000 kroner, hvis du har to voksne og to børn på årlig basis af deres forbrug af vand i et hjem, eller der, hvor de bor sammen. Og det er jo hovedsagen, eller det meste af det er jo afgifter. Altså, så lad os tage vand den vej rundt. Så lad os gøre det gratis. Lad os finde på et eller andet. Altså at gå for opmærksomheden taget væk på plastikflaskerne og det forbrug og folks ansvarlighed ved at bare gå efter restauranten. Det synes jeg er sådan lidt tyndt i forhold til en vanddiskussion. Altså der er så mange andre steder, hvor vand er dyrt, og hvor der bliver froset med det, som Ina så fint kommer ind på. Mm. Og så, selvfølgelig covid har ramt os alle, og det har været hårdt, og vi skal alle sammen i gang igen, men vi har et land, der faktisk har klaret det rigtig, rigtig fint, og vi er blevet hjulpet med nogle pakker, og jeg ved godt, at man skal altid betale tilbage, når man har lånt noget, så ja, restauranten har det dyrt, men jeg synes stadigvæk, man skal betale for det vand, man drikker. Selvfølgelig. Altså, jeg betaler over for alt vand, jeg bor her. Jeg har haft en boring, jeg er landmand. Jeg har haft en boring, og dengang, der kostede vandet ikke noget for min udlejer. Da jeg blev koblet på det lokale vandværk, og det begyndte at koste mig vand, så sendte jeg selvfølgelig regningen videre. Også afledning af vand, selvfølgelig gør det.
Ja. Og Alternativet fokuserer ikke på så meget på det her med plastik i vandudspillet. De siger, at det er en samlet finansieret redningsplan for vores vand, og den skal altså også bidrage til, at vi når Danmarks klimamål på 70% reduktioner i 2030. Alternativet skriver selv, udspillet af vores vision for, hvordan vi kan fortsætte med at drikke vores grundvand. Et håb for, at man igen kan fange en spandfuld skrubber med sin fiskestang i sin lokale fjord. Et ønske om, at vi i fremtiden kan bade ved vores strande og i vores havne. Så det handler altså om rent drikkevand, det her udspil. Jimmy på 50 år og fra Bornholm, velkommen til Ring til Radio 4.
Ja, tak skal du have.
Du har jo selv arbejdet i restaurationsbranchen. Synes du, det er en god idé med gratis vand?
Nej, absolut ikke. Jeg synes, det er noget af det mest debile, jeg har hørt. Og så er det et udspil fra en politiker, men det undrer mig ikke. Det er sådan, at man på en restaurant, og bestiller man en flaske vin, så følger vandet med gratis. Men det skal jo ikke være sådan, at man kan gå ind på en restaurant og bare bede om vand. Altså, så kan man smutte ud på toilettet og tage en tår, hvis man er tørstig. Hvis man skal servere, så er der en mand, der højst sandsynligt er kvinde, for den sags skyld, som er uddannet, eller som har nogle lange arbejdstimer. Og de har en overenskomst, der, så vidt jeg husker, hedder 13,1% af omsætningen. Så hvis gæsten vil have vand, ja, og de bestiller vand, så kan de få vand. Der er jo nogen, der skal bære den ned, og der er en omkostning. Og så har jeg da sådan, lige sikkert, de skal bare fise ud af den restaurant der, så. Og lade være med at blande sig i, hvordan erhvervsdrivende, de kører deres, hvad skal vi sige, virksomhed. Så nej. Altså sæt vandposter op rundt omkring i byen.
Mm. Der er en lytter, der har skrevet en sms og spørger, hvad koster et glas vand egentlig på en café eller en restaurant? Når vi kigger, så varierer prisen lidt. Hvad har det kostet hos dig?
I førhen, der kostede det 10 kroner per mand, eller per hoved, der sidder ved bordet. Men det er ikke det, der er det væsentlige. Det, der er det væsentlige, det er, at når en gæst kommer ind og sætter sig, eller et selskab kommer ind og sætter sig på en restaurant i à la carte, det betyder, at man bare kommer ind fra døren af, og man så vil i brød og vand, det gør man ikke. Man stikker menukortet, så spørger man, hvad de kunne tænke sig at drikke, mens de kigger i menukortet. Det er det, der hedder mere salg, altså strategisk arbejde. Hvis gæsten så ønsker vand til at drikke til, mens de kigger i menukortet, jamen, så koster det. Der er ikke nogen, der går på arbejde og tjener for en bydreng. Så det er jo helt horribelt, det der. Fuldstændig. Jeg kan slet ikke forstå, at de stiller sig frem med det. Jeg har aldrig hørt noget, så lærer det. Sæt nogle vandposter op. Så simpelt kan det være.
Alternativets udspil, det handler jo både om vand i offentligheden og på restauranter og caféer. Er det ikke meget godt, hvis vi alle sammen får adgang til noget rent og godt postevand?
Jo. Vi skal have rent vand, men der var vist en, der sagde, at noget med 80% af vores drikkevand, det er ikke drikkebart. Adgang til vand på en hvilken som helst restauration, er der adgang til toilettet, så man kan jo gå ud og tage en tår, men man skal ikke nægte et glas vand, eksempelvis hvis det er en, som beder om et glas vand, fordi man skal tage noget medicin.
Mm.
Men er der nogen, der skal servere det, eller gøre noget for det, eller nogen, der har en udgift? Det er en virksomhed. Altså, det koster, så kommer der 10 mennesker ind og skal have smørbrød, lad os bare sige sådan, eller noget mad, og så bestiller de 10 kander mand. Den tjener bliver opholdt fra at udøve sit arbejde fra andre borde på baggrund af vand, og det er ikke gratis. Det skal ikke være gratis. Nu har jeg selv arbejdet på Copenhagen Corner, som lå på Rådhuspladsen, og fra befisten af og ud til det bord, der var længst væk, der var 29 meter, så når gæsten bestiller noget vand, så er der altså 2 gange 29 meter, jeg skal gå for at hente vand gratis. Men hvad så med bordet ved siden af? Det er 26 meter. Altså, det er en tidsrøver. Er man ude, så er man ude. Og hvis man er vand, så må man betale for det. Nogle vil have Evian, og nogle vil have Boudoir, og andre vil have dansk postevand. Det koster.
Jimmy, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Ja, velbekomme.
God dag.
Tak i lige måde. Hej.
Tak, hej. Og så siger jeg velkommen til dig, Lena fra Aarhus. Er du med os?
Ja, det er jeg.
Velkommen til Ring til Radio 4.
Tak skal du have.
Hvad mener du? Skal vand være gratis på restauranter, eller synes du, det er et lige så åndssvagt forslag, som Jimmy gjorde?
Jeg synes, at man skal da betale for vand på flaske. Eller plastikflaske, men man skal da ikke betale for postevand.
Hvorfor skal man ikke det?
Jamen, postevand, det skal da være frit for alle.
Som vi hørte fra Jimmy lige før, der selv har været i restaurationsbranchen, så koster det jo både penge i form af den tid, tjeneren skal bruge på at gå frem og tilbage med det her gratis vand, og vi har også hørt, at der er mere rengøring, der skal til os, og så videre. Det bliver jo dyrere for restauranterne på den her måde. Er det okay?
Det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er jo også noget med... Altså, nu ved jeg ikke så meget om det her, men jeg synes det bare, at hvis man bestiller noget postevand, eller ikke postevand, vand på plastikflaske, så er det også noget med, at man skal tænke på miljøet. Altså, så langt er jeg nået.
Mm. Lena fra Aarhus, tak fordi du lige nåede at være med på emnet her. Der er kommet masser af sms'er, jeg når desværre ikke dem alle sammen. Annette, hun skriver, umiddelbart er det nok ikke rimeligt, at gæster på restaurant skal betale for postevand. Naturligvis er der også servering af vores allesammens vand, og almindeligvis også med isterninger. Så endnu et dilemma, men derudover kan vi spare miljøet for plastikemballage. Vanskeligt at tage stilling til. Vi skal lige så stille til at videre, så jeg vil sige tak til dig, Dorte Fonnesbæk Wulf, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Velbekomme.
Og så vil jeg sige tak for de fine sms'er, og nu skal vi videre.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Lige siden Venstres formand, forsvarsminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen blev sygemeldt med stress tilbage i februar, har der rumsteret diverse analyser og gisninger om hans fremtid som formand for partiet og som minister. Tidligere i den her måned meldte Ellemann sig selv ud, at han kommer tilbage til alle sine poster den 1. august. Og flere i regeringen og i Folketinget udtrykte deres fulde støtte og opbakning til hans tilbagevenden. Blandt andet Lars Løkke Rasmussen udtalte til DR, at han har fuldstændig tiltro til, at når Ellemann selv vurderer, at han er ved at være der, så er det fordi, han er klar. Men nu tager tidligere partistifter og erhvervsmand Claus Riskær Pedersen så bladet for munden med en markant anden holdning. En eller anden skal jo sige det. Jakob Ellemanns sygeoverlov gør det utænkeligt, at han kan kvalificere sig som statsminister. Vi indsætter ikke en leder af landet, der går ned med stress, uanset hvor politisk ukorrekt det synspunkt er, skriver han på Twitter. Claus Riskær Pedersen uddyber, at han heller ikke mener, at Ellemann bør vende tilbage som hverken forsvarsminister eller som formand for Venstre. Og det er det, vi skal diskutere nu. Altså, kan vi forsvare at have en minister og en potentiel statsminister, der har været sygemeldt med stress? Eller er det for usikkert at få en minister tilbage på en post, der gav ham stress? Det vil jeg gerne høre din mening om, så ring ind og vær med i programmet på 72 30 44 44 eller send mig en sms på 14 24. Claus Riskær Pedersen var med i vores morgenradio i dag, og der begrundede han sit tweet sådan her.
Jeg er ikke interesseret, at vi har en forsvarschef. Jeg er ikke interesseret, at vi har en statsminister. Jeg er heller ikke interesseret, at der er en centralbankdirektør, der er stressudsat for sit liv. Altså, der er lige 3-4 højesteretspræsident, også lidt det samme. Vi har 4-5 stillinger i det her land, hvor vi er nødt til at have folk, der er ekstremt robuste.
På den anden side så har tidligere venstreminister Søren Pind skrevet sådan her på Twitter, at det har kunne lade sig gøre, at Ellemann har kunne håndtere sin situation, som han har, er måske et udtryk for, at dansk politik er blevet et mere menneskeligt sted, end jeg opfattede det som. Også formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, der selv tidligere har været stressramt, mener, at det er godt for demokratiet og folkestyret, at Ellemann vender tilbage. Men nu vil jeg altså gerne have dig på banen. Kan man være minister og potentielt statsminister, når man har været langtidssygemeldt med stress? Ring til mig med dit synspunkt på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og nu vender jeg mig mod vores faste lytter. Det er dig, Brian Fyn. Velkommen til.
Godmorgen.
Godmorgen. Hej. Du er 62 år og bor i Valby, er førtidspensionist, men er frivillig i Dansk Blindesamfund. Hvad mener du? Kan vi have en minister og jo også potentielt statsminister i fremtiden gående på Christiansborg, som har været væk længe med en stresssygemelding?
Ja, altså jeg vil godt lige nøjes med at være 52 år, men fred nu være med det.
Fik jeg lige lagt 10 år på? Det skal jeg altså beklage. Det var da en grim nyhed sådan en tirsdag formiddag.
Ja, helt i orden. Jeg har tænkt meget over det der med, hvad man kalder rigtige venner. Altså, Claus Riskær er jo Jakob Ellemanns rigtige ven, hvorimod venstrefolkene er jo ikke rigtige venner for Jakob Ellemann Jensen. Det at være stressramt, så skal man vende langsomt tilbage til arbejdet, og at være minister på det niveau er helt uhyreligt hårdt. Som Hans Engel sagde, det er ligesom at få et lyntog i fart. Så kan han ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og det vil være, man er en dårlig ven, hvis man siger til Jakob, at det kan han. Og så vil jeg sige, og det har jeg har lagt mærke til, hvor kynisk det politiske spil er. Og det er, at hvis Venstre de taber valget næste gang, eller hvis Venstre bliver nødt til at forlade regeringen, så skal de have en syndebuk. Og der kommer Jakob Ellemann som en såret hjort ind fra sidelinjen. Og meget praktisk, så kan man give ham al skylden, hvis det er sådan, at de skal forlade regeringen, eller de taber næste valg. Så jeg synes ikke, at Morten Dahlin er en særlig god partikammerat. Og jeg synes, de er nogle rigtig dårlige venner ved ham. Og så kynisk er det politiske spil jo også. Og der er nogen, der må sige til Jakob Ellemann Jensen, der er uler i mosen, Jakob. Pas på.
Men er man ikke en god ven, at man støtter og bakker op?
Jo, og det er man. Det er Claus Riskær også i sit tweet. Og det er jeg også, når jeg siger, jamen Jakob, du kan ikke vende tilbage til det niveau, du havde engang. Du har simpelthen været ramt af stress i en grad, sådan at du ikke kan følge med det. Du kan sagtens vende tilbage som parlamentsmedlem eller som minister sidenhen, når du bygger roligt op og kommer langsomt tilbage. Ja?
Tror du, eller mener du, at han kunne vende tilbage til en eller nogen af de her poster, altså både vicestatsminister, forsvarsminister og formand for Venstre, eller kunne han ikke? Skal han ikke gøre nogen af delene?
Nej, han skal i hvert fald forlade sin formandspost aldeles omgående. Når han vender tilbage som parlamentsmedlem, altså folketingsmedlem, så kan han jo stille og roligt arbejde sig op igen og komme tilbage til det niveau, han var før. Og så kan han til den tid drømme om at blive forsvarsminister eller en anden ministerpost. Forsvarsministerposten er lige på tiden, også på grund af krigen i Ukraine, så voldsom en ting. Og de penge, der skal bruges i forsvarsindustrien fremadrettet, er altså gigantiske beløb, og bliver altså voldsomt påvirket af lobbyister og alle mulige andre steder fra. Det kan en stressramt person simpelthen ikke gøre fra den ene dag til den anden.
Brian Fyn, du må meget gerne hænge på, og så taler vi videre om Jakob Ellemanns sygemelding her og hans tilbagevenden. Nu hører vi lige fra Claus Riskær Pedersen, altså erhvervsmand, partistifter og forfatter, som jo altså ikke har meget tiltro til Venstres formand Jakob Ellemann Jensens evner som forsvarsminister, formand for Venstre og eventuelt statsminister efter hans stresssygemelding. Det uddybede han til Radio 4 i morges, hvor han særligt lagde vægt på den her statsministerpost.
Jeg har altså egentlig gået og ventet på, at den her diskussion ville blive rejst af, skal jeg sige, mere centralt placerede politikere eller andre på den borgerlige fløj, men vi kan jo ikke tabuisere diskussioner om, hvorvidt Jakob Ellemann Jensen er en egen statsministerkandidat for det borgerlige politiske Danmark. Det kan vi simpelthen ikke. Og det, at han er sygemeldt eller har en bestemt sygdom, er ikke grund nok til, at vi kan have den diskussion. Og der er det, jeg siger, at et par omstændigheder gør nu, at jeg mener altså personligt, at det er ret svært for mig at se, at han fremstår som en troværdig statsministerkandidat. Det første er, at vi kan ikke have en statsminister, som efter trygtest altså ikke kan klare det. Det går simpelthen ikke. Altså, man kan være syg et mindre stykke tid af en anden grund, men altså forestil dig, at vores statsminister var sygemeldt i 3 måneder, og bagefter meddelt, at øre blev væk yderligere i 3 måneder. Regner man med. Altså, det vil jo aldrig fungere. Og det andet problem er også lidt dømmekraft, som jeg synes kommer frem i den sidste runde her. Det er, at Jakob Ellemann Jensen jo ligesom meddeler, at han vil tilbage i, kommer tilbage i fuld form, og så vil han pludselig altså smide den nuværende forsvarsminister ud af butikken, altså efter han er kørt ind nu i et meget kompliceret område, nogle forsvarsforlisforhandlinger, han afslutter. Det virker fuldstændig ugennemtænkt.
Ja, som man kan høre her, så mener Claus Riske også, at man bør overveje, om man skal vende tilbage til det job, der kan en stress.
Stress er noget, du kan blive konfronteret med, og det er jo temmelig ofte desværre noget, som rigtig mange rammes af, fordi af forskellige det, vi kalder eksternalitet. Normalt vil jeg jo sige, at folk skulle måske overveje deres stilling, og måske skulle de prøve at finde noget andet, og prøve at skifte et territorium, og prøve nogle nye ting og sådan noget, og få luft. Ikke? Altså, det kan godt være svært at genstarte sig selv i stressmiljø, fordi miljøet jo typisk er det samme.
Men selvom Claus Riske ikke mener, at Ellemann bør vende tilbage som forsvarsminister eller stille op som statsministerkandidat, så kan han sagtens komme tilbage til politik, siger han.
Jakob Ellemann Jensen er en enormt god politiker, og han kan sagtens komme tilbage i politik efter stress. Ja, forsvarsminister, det er ligegyldigt. Altså, det er bare en fejlbedømmelse, at han går ind i et ministerium og tager et særministerium, som han ikke burde tage, når han har været væk så lang tid, og områderne er kørt videre, så går man ikke ind og fyrer, skal vi sige, direktøren for det, som er den nuværende forsvarsminister. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det andet er, at han kan sagtens gå tilbage i politik. Det, jeg siger specifikt, det er, du kan ikke sidde i Sankt Jørgens gård og være den, der har det endelige, definitive ansvar for vort land. Og være trygtestet, og du giver efter, når du kommer under pres. Det kan ikke altså gøre.
Udover at Jakob Ellemann Jensen ifølge Claus Riske Pedersen godt kan vende tilbage til politik, så understreger Claus Riske, at han ikke har noget personligt imod Ellemann, men at altså han kan ikke stå inde for Ellemann som formand for Venstre, forsvarsminister og statsminister.
Jeg kan rigtig godt lide Jakob Ellemann. Det er altid kun. Jeg synes, han er en fin fyr. Og jeg synes også, at han er en dygtig politiker. Jeg siger bare en ting. Vi kan ikke... Jeg personligt går ikke ind for, at vi sætter en statsminister ind, der forsvinder ud den blå luft i flere måneder, og efter at have været væk flere måneder, kommer tilbage og meddeler som noget relativt naturligt. Og der går lige 3 måneder til. Ja, gør der det? Det kan vi da ikke vide noget om. Hvor skal vi vide det fra? Så altså, vi kan ikke have det, og jeg er rigtig ked af, at jeg skulle være den, der er party-spoiler her. Og jeg havde håbet, at nogle andre havde gjort det. Det havde været mere naturligt, at den diskussion kom indenfra i Venstres egne politiske rækker i deres eget hierarki, eller måske flere af de andre borgerlige partier, hvor kommer sig. Det var noget her, den går altså ikke på Jakob. Og problemet er, i mange vælgers optik, tror jeg altså også, det er reelt et problem. Og så mister vi jo det borgerlige politiske projekt. Vi kan ikke pludselig tage Venstre ud af ligningen.
Ja, Claus Riske, han er ked af at være party-spoiler, som han siger. Desuden så mener han, at vi nok lider lidt af hensynsbetændelse.
Men vi skal jo passe meget på, at vi lever jo i en tid, hvor vi er enormt fokuseret på folks, altså hele den identitetspolitiske problemstilling og krænkelseskultur. Det har noget med hele tiden vist hensyn til folk, der er udsat for en eller det andet, og nu må man ikke krænke en, der har været stressramt til stakkels mennesker, og han skal have fred til at... Jeg synes, det er en rigtig positiv ting, at vi i den danske befolkning rækker ud og hjælper folk i gang igen. Det er sådan, vi er, og folk skal have en ny chance, og det er også det, man har gjort med Mark og andre. Men det har bare ikke noget med den her diskussion at gøre. Jeg er ikke interesseret, at vi har en forsvarschef. Jeg er ikke interesseret, at vi har en statsminister. Jeg er heller ikke interesseret, at der er en centralbankdirektør, der er stressudsat for sit liv. Altså, der er lige 3-4 højesteretspræsident, også lidt det samme. Vi har 4-5 stener i det her land, hvor vi er nødt til at have folk, der er ekstremt robuste.
Sådan lød det altså fra tidligere erhvervsmand og partistifter Claus Riskær Pedersen, der var med i Radio 4 i morges. Heine, han skriver, at selvfølgelig kan hr. Ellemann ikke blive statsminister, når han ikke kan stå distancen på noget lavere rangerende ministerpost, uden at få stress. Michael Jensen fra Kolding, han skriver sådan her: jeg tror, det bliver hårdt for Jakob, for er man først ramt, så kan man let komme i situationer, der vil accelerere stressen igen. Jeg spurgte min kone, hvis det nu var mig, der var i Jakobs situation, hvad hendes råd til mig så ville være. Råd, sagde hun. Hun ville ikke give råd. Hun ville forlange, at jeg ikke gik tilbage i det job, der i første omgang udløste sygdommen. Jeg læste, at hans engel sagde, at hans tilbagevenden ville være som at springe på et lyntog i fart, og det var jo altså også det, vi hørte fra vores faste lytter i Brian Fyn. Annette, hun skriver: højt at flyve, dybt at falde. Jakob Ellemann har i den grad gjort det klart for os alle sammen, at han i den grad ikke er i besiddelse af overblik og især selvindsigt. Han ville det hele på samme tid, samtidig med, at han under ingen omstændigheder ville i regering med Mette Frederiksen. Ja, at have så lav dømmekraft, det må da give stress i tilbageblik for ham selv. Men hvad mener du? Er du enig i det, du har hørt Claus Riskær Pedersen sige her? Eller mener du, man sagtens kan være minister og statsminister efter en langtidssygemelding med stress? Ring ind med din mening på 72 30 44 44 eller send en sms på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi om lidt skal tale om, hvor grænsen går for bar- og feststøj i byen. Men inden da, så bliver vi lidt ved debatten om vores sygemeldte forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann Jensen. Selvom han med rådgivning fra læger og psykologer har meldt ud, at han vender tilbage i august, så er det ikke alle, der mener, at det er forsvarligt. Claus Riskær Pedersen, der er tidligere partistifter og erhvervsmand, skriver sådan her på Twitter: en eller anden skal jo sige det. Jakob Ellemanns sygeorlov gør det utænkeligt, at han kan kvalificere sig som statsminister. Vi indsætter ikke en leder af landet, der går ned med stress, uanset hvor politisk ukorrekt det synspunkt er, skriver han. Han uddyber, at han heller ikke mener, at Ellemann bør vende tilbage, hverken som forsvarsminister eller som formand for Venstre. Venstres politiske ordfører Morten Dahlin er til gengæld sikker på, at Jakob Ellemann Jensen vender stærkt tilbage som forsvarsminister og forhåbentlig også som statsminister en dag.
Stress er noget, der rammer utrolig mange mennesker. Og det der med, at stress skulle være udtryk for en eller anden form for svaghed, det er en meget, meget gammeldags og i øvrigt helt forkert tankegang. Jeg tror sådan set, at Danmark får en masse ud af, at de mennesker, der sidder og leder landet, også har levet liv, både med opture og med nedture, ligesom almindelige mennesker. Og derfor er jeg helt overbevist om, at når Jakob Ellemann kommer tilbage, så vil man se en mand, der er fuldt ud i stand til at løfte det job, han har nu, og også det job, han forhåbentlig får en dag som statsminister for Danmark.
Sådan sagde altså Morten Dahlin, der er politisk ordfører for Venstre. Men hvad mener du? Kan vi forsvare at have en minister og potentiel statsminister, der har været sygemeldt med stress? Eller er det for usikkert at få en minister tilbage på en post, der gav ham stress? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms på 14 24. Det har blandt andre Hans Jultved fra Hillerød gjort. Han skriver helt ærligt, der er flere end Jakob Ellemann. Han er ikke den eneste, der er gået ned med stress inde på Christiansborg. Og der er for langt mindre. Der er et eller andet galt med kulturen derinde, når man tror, at et menneske kan bestride tre jobs. Partiformand, vicestatsminister og minister. Jeg fatter det ikke, skriver altså Hans Jultved. En, som kalder sig morfar, han skriver sådan her: politik er ikke et spørgsmål om at være gode venner. Det er derimod en kold, velovervejet vurdering af situationen, og ikke mindst den fremtid, vi ser ind i. Og her har Ellemann truffet en række dårlige beslutninger og har svigtet vælgere og venstremedlemmer, og det har givet ham stress, og han kan ikke vende tilbage i en valgsituation. Absolut ingen vil kunne tro på manden, skriver altså morfar. Der er også Elo Kirkegaard, han skriver: en personlig krise diskvalificerer ikke, den kan tværtimod styrke. God bedring og varm hilsen til Jakob. Og nu skal vi høre fra Bo Netterstrøm. Han er tidligere overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling i Hillerød, og så har han skrevet flere bøger om og forsket i stress, og han ser ikke nogen stor risiko for, at Jakob Ellemann Jensen skal gå ned med stress igen. Det sagde han, da jeg talte med ham i går. For faktisk så er folk ofte bedre til at mærke efter og passe på sig selv, hvis de først har været nede med stress, siger han.
Erfaringen er, at når man har været sygemeldt med stress, så har man jo været relativt stresset, siden man ligefrem er sygemeldt. Og langt de fleste, de har jo lært på den lidt hårde måde, at de skal passe bedre på sig selv og undgå forskellige ting, der stresser dem i dagligdagen. Så på den måde har de fleste af mine stresspatienter sagt til mig bagefter, at jeg er blevet meget klogere, når jeg mærker, at jeg får det sådan og sådan, så ved jeg, at jeg skal til at passe på. Så generelt er risikoen ikke så stor senere hen, men det kommer lidt an på, hvor hurtigt man egentlig kommer i gang igen.
Bo Netterstrøm, han vil ikke umiddelbart beskrive det som om, at man er mere sårbar, når man har været stresset.
Jeg tror mere, at man er mere opmærksom på de tegn, man kan registrere hos sig selv, som tyder på, at man er stresset. For eksempel, at man sover dårligt om natten, eller man har ondt nogle steder, man ikke plejer at have. Eller at man bliver lidt trist til mode over ting, som man måske ikke gør. Så alt i alt kan man sige, at det kan godt være, at folk, som er stresset, er lidt mere sårbare, men det er vores erfaring, at har lært så meget af deres stresssituation, så at de faktisk klarer sig bedre end så mange andre senere hen.
Og så velkommen til dig, Lars, 59 år og fra Solbjerg.
Tak skal du have.
Jeg ved, at du synes, Claus Riskær Pedersen faktisk har en god pointe. Hvorfor det?
Det har han, fordi et eller andet sted, så synes jeg, at Ellemann, han tog for mange kasketter på, hvis man kan sige det på den måde, da han begik løftebruddet. Den kan vi vende tilbage til. Vicestatsminister, den post har aldrig været brugt før. Forsvarsminister og partiformand for et parti, der var mildt talt på vej i graven. Det var rigtig mange ting at have som fokus på én gang. Mm. Og så specielt, når man så samtidig med har stået lige op til valget og sagt, at man under ingen omstændigheder vil støtte en statsminister og minksagen og alt det der. Og så går der et lille stykke tid, og så står man der som ny minister. Vise statsministeren, hvad? Altså, der er så mange ting, der kører imod, at den holder bare ikke.
Men hvad mener du så? Vil han kunne vende tilbage til en af de her poster, eller skal han slet ikke have fødderne indenfor på Christiansborg igen?
Jo, men han er jo valgt, så han har jo alt muligt ret til at være der. Men jeg tænker, hvis han skulle passe på sig selv, og han skulle have en lille smule, hvad kan man sige, fornuft i sit arbejdsliv, så skulle han sige, at jeg tager en af de her ting til mig, og den kører jeg på, og passer den, og så må resten. Det må vi lade nogle andre om at gøre, for du kan simpelthen ikke have de tre skiller på en gang. Alene det at styre Venstre, der er et parti, der er splittet på alle lederkanter, det er fuldtidsarbejde. Og forsvarsminister, vi ligger i en grad, hvor vi skal investere, og vi skal lave en masse ting i forsvaret. Jeg tør ikke forestille mig, at man kan gøre det på 50 timer om ugen, bare der.
Men kunne han så ikke starte på en post, og så trappe op, og så komme tilbage til der, hvor han var, før han fik stress?
Jo, det kunne han sikkert godt, hvis man kunne opfinde nogle flere timer i døgnet. Fordi arbejdspresset, det bliver jo ikke mindre af, at man starter stille ud. Det er simpelthen et spørgsmål til at se herfra om. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der vil kunne holde til det. Og det drejer sig ikke om Jakob Ellemann. Fordi vi tager ham ud af ligningen og siger, vil en person kunne klare de her tre ting? Det tror jeg ikke, man kan.
Mm. Så du tror ikke, der er nogen, der vil være robuste nok til at sidde på alle tre poster?
Nej, jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om timer i døgnet, og om at kunne fungere i det. Altså, hvis man sad i et firma og gav så mange opgaver til en eller anden mellemleder, undskyld udtrykket, så vil man sige, det er det jo Gerd Mathias, det er der ikke nogen, der kan holde til.
Lars, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Det var altså lidt, Signe. Ha' en god dag.
I lige måde.
Hej.
Bo Netterstrøm, stressforskeren, som jeg talte med i går, han fortæller også, at der er altså nogle klare anbefalinger for, hvordan det normalt skal foregå, når man vender tilbage til arbejdet efter en stresssygemelding.
For det første skal man starte lidt langsomt, om man så må sige, ikke? Fordi det kan være ret hårdt lige at starte sådan på en stus. Der er også det ved det, at et er, at man føler sig bedre tilpas, og ens humør måske er udmærket, men vi har et problem med det, vi kalder et kognitivt efterslæb. Det vil sige, at vores evne til at koncentrere sig og huske først kommer rigtig meget, ligesom det var før, senere hen, end skal vi sige, det almindelige velbefindende. Så det vil sige, at folk, der går i gang med at arbejde, de pludselig mærker, at jeg kan jo ikke det samme som før. Men det er, fordi der går lidt længere tid, før at man er rigtig på banen igen. Så langsom optrapning, hvor man har det sådan, at når man kommer hjem fra arbejdet, så har man lyst og energi til at gøre nogle andre ting, og ikke er helt flad. Det er anbefalingen.
Men Jacob Ellemann Jensen, han står jo i en noget anderledes situation end mange andre stressede danskere, der vender tilbage på arbejdet efter en sygemelding. Som minister er det jo sværere at trække sig, hvis det hele bliver for meget. Og det er også svært det her med at skulle starte langsomt op. Derfor så spurgte jeg Bo Netterstrøm, om det er realistisk, at Jacob Ellemann Jensen skal tilbage for fuld kraft fra den 1. august.
Jamen, det kan jeg jo ikke udtale mig om, fordi jeg kender jo selv ikke hans historie, hvad det var, der skete, og hvordan han har haft det. Så det kan være meget vanskeligt at sige noget fornuftigt om, når man ikke kender historien. Men det er jo meget muligt, at han stille og roligt her over sommeren har trappet lidt op, uden måske at være på banen i Folketinget. Jeg tror, at han har fået en ven rådgivning af, at han ikke skal starte bum-bam, men stille og roligt derhjemmefra. Han kan jo nå at lave en masse ting i løbet af sommeren, som har med hans arbejde at gøre, som egentlig gør, at han stille og roligt vender tilbage, og så kan det godt lyde voldsomt, at han starter på fuld tryk, men han har formentlig forberedt sig på det.
Og sådan fortalte altså Bo Netterstrøm, der er tidligere overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling i Hillerød, og som har skrevet flere bøger om at forske i stress. Og Brian Fyn, fast lytter her på programmet. Nu har du hørt Bo Netterstrøm her fortælle. Han lyder jo egentlig sådan ret optimistisk i forhold til Jacob Ellemanns tilbagevenden. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, nu bliver jeg endnu mere fastlåst i min egen pointe, og jeg har et godt eksempel fra mig selv. For jeg blev blind og havde et normalt arbejdsliv, men blev blind den 23. september 2017. Og jeg vil sige, fra 100 km i timen til 0, når man kører ind i trafikuheld, så kan man simpelthen ikke det samme, og man skal bygge sig selv langsomt op igen og lære at leve helt forfra på ny, og man lægger lag på lag på lag. Derfor tror jeg simpelthen ikke på, men man skal simpelthen være Jacob Ellemann Jensens ven, og det er man ikke ved at sige til ham, at han kan vende tilbage på det samme niveau. Og den anden pointe, jeg vil komme ind på, det er, at i politik der er der en ganske alvorlig kynisme, og det er, at hvis Venstre de taber næste valg, eller bliver nødt til at forlade regeringen, så skal de bruge en syndebuk. Så jeg synes, som venner af Jacob Ellemann Jensen, bliver vi nødt til at sige til ham, der er ugler i mosen, Jacob. Pas nu på. Og den pointe, Morten Dahlin hele tiden kører med, at vi beskylder ham for svaghed og sådan nogle ting. Nej, man er stærk, når man har erkendt, man er blevet blind, eller har fået stress, eller alt muligt andet. Det er styrke. Og så vender man tilbage langsomt. Ja, hans venner.
Brian Fyn, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Tak.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nøjagtigt sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Forfatteren Leonora Christina Skov lagde forleden en video op på Instagram, hvor hun havde filmet det, hun kalder sin nabo fra helvede. En bar, hvor festen i den grad var rykket udenfor. De glade bargæster fyldte fortovet, og mens de stod der med deres drikkevarer og røg cigaretter, så larmede det altså op mod forfatterens lejlighed på Frederiksberg. Det er blevet forår på kanten til sommer, og når solen skinner, så rykker folk deres fester og også bare med et par øl med vennerne udenfor. Og det betyder altså, at der kommer mere støj på gader og stræder. Selvom et smalt flertal i Københavns Miljø- og Teknikudvalg i går blev enige om en model, hvor caféer og restauranter skal lukke for udservering fra kl. 10 fra søndag til torsdag, så vil samme udvalg lade enkelte restauranter og caféer holde åbent til længere i weekenderne, og det betyder altså mere larm for de mennesker, der bor i nærheden. Men det samme gælder i bymidter og gågader overalt i landet, hvor der er lejligheder i samme bygninger som caféer og restauranter. Det er jo skønt at kunne sidde ude med vennerne, men det er knap så skønt at prøve at sove i lejligheden ovenover. Og det kan være svært at se en løsning, som kan gøre alle parter glade. Nogle af argumenterne for er, at det hjælper en branche, der har været i knæ siden coronakrisen og sikrer arbejdspladser i servicebranchen. Men skal det påvirke nattesøvnen for de mange mennesker i landet, der har en café eller restaurant som nabo? Det er det, debatten skal handle om nu. Altså, skal caféer og restauranter skrue ned for larmen og udserveringen sent om aftenen, eller må beboere leve med larm og liv i gaden? Du kan være med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Og Bjarke Fromsejer, du er 32 år, bor i Ulfborg og er studerende, og nu er du fast lytter i Ring til Radio 4. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad mener du? Synes du, at bar og sådan nogle feststeder skulle tage at tage noget mere hensyn?
Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg jo, at hvis man flytter ind i nærheden af bar og lignende, så burde man også komme med et forhold, at man accepterer, at det larmer lidt i weekenderne. Så min umiddelbare udgangspunkt, det er, at det må være barnet, der har den gode ende her.
Men hvor går grænsen så? Fordi man kan jo sige, at det er fair nok, at hvis man flytter ind til en by, eller flytter ind lige ved siden af en bar, så kan man også godt regne med noget larm. Men hvad hvis det bliver sådan, at man simpelthen ikke kan sove for det?
Jamen, hvis det er, at man ikke kan sove for det, så må man jo tage en beslutning med sig selv og finde ud af, om det er et problem i bybilledet, eller om det er et problem for en selv. Og hvis det kun er en selv, der har et problem med det, jamen, så må man jo tage konsekvenserne af det, og så finde et sted, man kan bo, hvor man kan sove.
Så der skal ikke være nogen regler for, hvornår de skal skrue ned?
Nej, jeg synes, hvis vi begynder at bevæge os ind på regler og det ene og det andet, så kommer det til at ramme nogen, som det ikke er meningen, det skal ramme. Og i sidste ende, så tror jeg kun, at det vil give dårligere miljø hele vejen rundt og dårligere festliv. Så det, jeg tror ikke, regler og lovgivning det er en god idé.
Har du selv oplevet støjgener fra barer og feststeder?
Ikke lige umiddelbart feststeder, men jeg har boet over på et sygehus, hvor der også larmede rigtig, rigtig, rigtig meget. Og igen, så var det også noget, jeg ikke kunne gøre noget ved, så jeg var jo nødt til at flytte derfra. Så det gjorde jeg jo.
Okay. Og hvordan havde du det med det? Var du bare okay med, at det var dig, der måtte tage noget ansvar her og sørge for din egen situation og altså flytte ud?
I min situation, der var den meget givet, fordi igen, det var et hospital, jeg boede over for, og jeg kan jo ikke sige til hospitalet, at deres udrykninger ikke må larme. Så ja, det havde jeg det som udgangspunkt fint med. Men jeg tænker også, havde det været en bar eller noget andet spisested, så tror jeg, at jeg vil have samme holdning. Fordi igen, alle andre, som er der, de har det jo godt med det. Og hvis jeg er den eneste, der har et problem med det, så må det også være mig, der tager konsekvensen af det.
Mm. Bjarke Fromsager, hæng endelig på, og så tales vi ved. Nu skal vi lidt videre. Vi skal til Grønnegade, som ligger solidt placeret i hjertet af København, mellem Hotel D'Angleterre og Kongens Have. Her er der ikke overraskende mange caféer og barer, og nu kan jeg byde velkommen til en, der bor netop her. Lise Brink Andersen, formand for Grønnegade Kvarterets Beboerforening. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Hvordan generer larmen dig der, hvor du bor?
Jamen, den er jo så generende, at det selvfølgelig går ud over min nattesøvn. Vi kan for eksempel ikke have vores vinduer åbent hele sommersæsonen. Lydniveauet er 70 decibel, som jo er langt over det tilladte. Og så kunne jeg så lige høre ved forrige indslag, at så kan man jo bare flytte. Og det er jo den sædvanlige floskel, kan man sige. Flytter jeg, så flytter der selvfølgelig nye ind. Men problemet løses jo ikke ved, at byen tømmes for beboere.
Mm. Der er støj fra caféer. Det må ikke ligge på over 30 decibel før klokken 22. Det er det, der svarer til fuglesang og til viskende tale. Hvad vil du gerne have?
Ja, det er ikke helt korrekt. efter klokken 22 er det 40 decibel. Og vi ligger på 70 decibel.
Ja, det her det er før klokken 22.
Ja, og der tror jeg, den er 45 decibel.
Mm. Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved problemet her?
Det tiltag, der er kommet nu med hensyn til, at udserveringer stopper klokken 22, er jo særdeles kærkommen for rigtig mange beboere i Indre By. Vi har jo den største koncentration af udserveringer og bevillinger i hele København, mere end halvdelen. Det betyder jo så også, at vi jo kan gå i seng før midnat på en hverdag. Der bor jo rigtig mange mennesker, der arbejder og som har små børn, som rigtig gerne vil have deres nattesøvn. Det står jo frit for netop ved, at der er over 2.000 steder, man kan gå ud og få en øl eller en kaffe eller spise. Så det er jo kun lige et lille område, hvor der er restriktioner. Og det står jo ingen frit for at tage mange andre steder hen eller gå indenfor i 2 timer på en hverdag.
Mm. Så du tror ikke, at det her med at lukke ned for udserveringen i hverdagen efter klokken 10, at det kommer til at løse problemet?
Det tror jeg umiddelbart ikke, fordi det er jo stadigvæk den store koncentration af alkoholbevillinger, som er i Indre By og i særdeleshed i Middelalderby. Det er jo først, når der kommer en reduktion af det, eller at man spreder det, fordi det er jo spørgsmålet, det er jo koncentrationen, at man spreder det lidt mere, så det ikke er så koncentreret. Er der mange bar og værtshus i et område, jamen så er der også meget larm.
Vil du gerne have, at man så helt lukkede for udserveringen?
Nej, fordi der er jo en stor forskel på, og det synes jeg ikke, at man har differentieret. Der er stor forskel på udservering i en restaurant, når du sidder og spiser en træretters menu. Så er der jo klieren fra kniv og gaffel, og den almindelige summen af samtaler, og den almindelige bylivsstøj. Og så er der jo så værtshuse, som kan have 100 kunder stående udenfor. Og det er jo alkoholbaseret. Og det er jo måske 10 shots for 100 kroner. Der er pokkers til forskel på støjniveauet.
Og har det...
Nej.
Ja, jeg skulle lige til at spørge,
men
har det alt?
Men differentieringen skal være der, og det er den ikke nu. Og den undersøgelse, som Københavns Kommune har lavet, er jo totalt misvisende, fordi der bliver jo ikke stillet spørgsmålstegn til, jamen den støj, kommer den fra værtshus og bar, eller kommer den fra en restaurant eller en café?
Mm. Og hvordan har det altid, har der altid været, nej, vil du være, jeg starter lige med den her undersøgelse, du taler om. Det er en måling fra Megafon, som Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har bestilt. Mm-hmm. Og ifølge den, så mener 96% af københavnerne, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering. Og 97% fortæller, at de selv benytter sig af at få serveret mad og drikkevarer på caféer, bar og restauranters borde udenfor. Men har det altid været et problem, det her med støjen?
Nej, slet ikke. Jeg kan tage et eksempel i den gade, jeg bor i. Den er 100 meter lang. Det er en kort gade, og den er kun 8 meter bred. Det er en meget lille gade. Der var, da jeg flyttede ind, 3 restaurationer, og en havde natbevind. I dag er der 9 restaurationer, og der er 5, der har natbevillinger. Og vi er en af de gader i Indre By, som har en meget stor koncentration, høj koncentration af beboelse. Og det gør jo ved den her vanvittige udvikling, som der jo har været som bonddom, som var jo radikal, og som indrømmer, at det har jo taget overhånd, skete, da de gav los af bevillinger. Og der er stop for bevilling nu med natbevillinger, men det ændrer jo ikke på, at dem, der er her, de forsvinder jo væk.
Hvad har du selv gjort
for... Det har ikke været et problem.
Hvad har du selv gjort for at forsøge at løse problemet? Altså, hvis det for eksempel er så højt, har du så forsøgt at politianmelde det?
Ja, det har jeg.
Men uden at få noget ud af det?
Fuldstændig korrekt. Det er et stort problem, kan man sige. Københavns Kommune giver tilladelse til udeserveringer. Og i de par år, hvor det var under coronaen, var det jo så udvidet udserveringer. Det giver de. Men de vasker så også hænder efterfølgende, fordi er der så den ekstreme larm, så kan vi bare ringe efter politiet. Og det er jo klart, at politiet skal jo prioritere, altså sker der et indbrud eller et overfald, så kommer det jo før larm på gaden. Men der er jo en ordensbekendtgørelse, som klart siger, at der ikke må være råben og skrigen og støjende optræden i det offentlige rum.
Lise Brink,
det overmødes jo sejt.
Lise Brink Andersen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Det var så lidt.
Og Lise Brink Andersen er formand for Grønnegadekvarterets beboerforening, hvor det altså lyder som om, at der er et godt knald på lyden. Temperaturen stiger jo altså i Danmark, og folk rykker udenfor. Derfor så kommer der mere støj. Men skal caféer og restauranter så skrue ned sent om aftenen? Ring ind på 72 30 44 44 og vær med i debatten.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og lige nu taler vi om larm og støj fra udeserveringen fra byens bar. Forfatteren Leonora Christina Skov lagde forleden en video op på Instagram, hvor hun brokkede sig lidt over en bar, hvor festen i den grad var rykket udenfor. Undskyld, der er også lidt fest i min hals her. Og derfor så støjede det om aftenen. I går blev et smalt flertal i Københavns Miljø- og Teknikudvalg så enige om en model, hvor caféer og restauranter skal lukke for udeservering fra kl. 10 om aftenen søndag til torsdag. Men samme udvalg vil lade enkelte restauranter og caféer holde åbent lidt længere i weekenderne. Og det betyder altså mere larm for de mennesker, der bor i nærheden. Og det er lige netop den larm og støj, jeg gerne vil høre din mening om. Altså, skal caféer og restauranter skrue ned for larmen og udserveringen sent om aftenen, eller må beboere leve med larm og liv i gaden? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og det her spørgsmål, det kunne jeg jo passende sende over til dig, Kenneth, på 51 år fra Haderslev. Velkommen til.
Ja, tak.
Hvad mener du, er det caféerne og restauranterne, der skal skrue ned sent om aftenen, eller skal vi bare lade være med at brokke os over det?
Altså, jeg synes, som udgangspunkt, at hvis folk flytter til byen og forventer, at der er ro og fred, så har de misforstået et eller andet. Det er jo lidt mere ligesom folk, der flytter selv på landet og brokker sig over lugten. Altså, jeg bor selv på landet, og hvis det er, at bundemanden han er ude og sprede, hvad han nu skal sprede, så giver det heller ikke den bedste luft, men jeg brokker mig ikke over det. Jeg ved ligesom, hvor jeg har bosat mig henne.
Men skal der ikke være grænser for, hvor meget det må larme? Altså, hvad hvis det er noget, man simpelthen ikke kan sove for?
Jo, men igen, man er jo flyttet af byen af en årsag, men man vil gerne have nogle aktiviteter tæt på, og så har altså en bagside medalje. Fordi de brokker sig ikke over, at de har netop de faciliteter, der er tæt på. Det vil man jo gerne, men man kan altså ikke få det hele.
Så der er ikke nogen grænser, hvis det stod til dig?
Ej, selvfølgelig skal det være rimelighedsgrad. Man skal selvfølgelig ikke holde en kæmpe koncert onsdag aften. Men som jeg forstår det forslag, så er det også lagt op til, at man skruer ned i hverdagen. Men i weekenden, der er det sådan, det plejer at være. Og jeg synes også, det ville være træls at skulle begrænse de restauranter, nu er til, og ikke må have udserveringen om aftenen og sådan. Det ville være træls at ikke kunne få lov til at sidde udenfor en sommeraften. Om det så er om onsdag eller om torsdag, eller hvad det er.
Ja, det er fredag og lørdag, der bliver lagt op til, at folk kan sidde længere end til klokken 22. Men er klokken 22 ikke også sådan rimelig lang tid at kunne få lov at sidde ude og spise sine burger, eller hvad det er, man gerne vil?
Jeg synes jo, at vi vil alle sammen gerne have nogle franske forhold, eller sydlandske forhold, så når der nu endelig er godt vejr i Danmark, så vil det være rart, at vi kunne udnytte det. Altså at sige, så mange sommeraftener, varme sommeraftener er nok heller i Danmark, at det kan blive et kæmpe stort problem.
Kenneth, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak. God dag.
God dag.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og så kan jeg simpelthen hoppe direkte videre til dig, Louise Tejlad Thomsen. Velkommen til.
Mange tak.
Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og sidder i Miljø- og Teknikudvalget. I går blev et smalt flertal i Miljø- og Teknikudvalget enige om, at udserveringen altså skal stoppe fra kl. 10 om aftenen søndag til torsdag. Og på Twitter der har du linket til en artikel om det, og der laver du sådan to emojis, der græder. Hvorfor er det så vigtigt med den her udservering?
Jeg synes bare, at udservering er en rigtig stor del af det, ligesom at bo i en hovedstad. Og København er en international metropol, og er med til at give en masse liv. Som den tidligere, der var igennem og sagde, som jeg kunne høre, det er jo relativt kort tid på året, hvor vi rent faktisk har mulighed for at komme ud af vores lejligheder og sidde udenfor og nyde det gode vejr. Så jeg synes, det er ærgerligt, at det er blevet indskrænket.
Men kan du forstå, hvorfor der er nogen, som godt kan være træt af, at det buller og brager uden for vinduet?
Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvorfor det kan genere dem, og det er jo altid en balance, hvor man ligesom skal sætte grænsen. Jeg synes bare, at nu er vi gået for restriktivt. Og der er jo også blevet foretaget en undersøgelse af københavnernes holdningsudservering, og den viser jo, at langt, langt de fleste jo faktisk er virkelig glade for udserveringen og ikke ønsker, at den skal indskrænkes. Så på den måde synes jeg også, det er ærgerligt, at man nok har valgt at sige, at et mindre tal skal bestemme over det store flertal.
Ja, det var den, vi talte om lidt tidligere her. En ny måling fra, eller en måling fra Megafon, som netop Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har bestilt, hvor 96% af københavnerne mener, at der er positive ting ved at bo i en by med udservering, og 97% fortæller, at de selv benytter det her med at få serveret mad og drikke udendørs. Det er jo selvfølgelig København, vi taler om nu, fordi du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, men her i programmet, så taler vi jo generelt om i hele landet det her med, hvor meget man skal finde sig i støj og larm fra gaden, hvor meget man kan gå med til. Kan man ikke godt både tage hensyn til caféer og bar og sørge for, at der altså også er nogen, der bare gerne vil have lov til at sove i fred?
Jo, altså jeg tror, jeg har det lidt sådan, at der må også gerne være forskel på at bo i indre by og så bo for eksempel i Husum eller Vandløse. Altså på den måde synes jeg også, at man tager også et valg afhængig af, hvor man bor. Men det er klart, at vi skal jo også sætte nogle ordentlige rammer. Og min oplevelse er også, at meget af den kritik, der egentlig er faktisk fra bare restriktioner, der ikke overholder reglerne. For eksempel har jeg set, at Leonora Christina Skov har lagt et opslag på Instagram, var med rigtig meget larm fra en restaurant. Og den larm er jo ikke tilladt. Det er jo ikke tilladt at spille musik udenfor til en udservering. Så noget af det, som vi også har kæmpet for i Venstre, det er i stedet, at man forsøger at få nogle bedre overholdelse af de regler, der allerede er. Noget bedre tilsyn og noget bedre håndhævelse af reglerne. Fordi at min opfattelse faktisk er, at meget af det, som mange suger over, er faktisk brud på reglerne. Så det, vi vil hellere se på, om man så ikke kan sikre sig, at de regler, vi har, bliver overholdt.
Og hvordan skulle man så konkret gøre det?
Der er nogle forskellige tiltag, så blandt andet bakker vi op om, at der bliver indført et mindre gebyr for udservering, som så direkte går til, at forvaltningen simpelthen kan tage ud og føre bedre opsyn med udserveringer og sikre sig, at de ikke spiller musik, og at de ikke serverer længere tid, end de må, og på et større areal, end de må. Så det handler i høj grad om mandetimer fra forvaltningen af, som vi ser nogle flere penge af til.
Hvis det stod til dig og til Venstre, hvordan skulle reglerne så være for udservering i København?
Altså, hvis det stod til os, så skulle vi fortsætte med de regler, der var, hvor det ligesom var til kl. 24 alle dage. Det synes vi er et passende niveau i en hovedstad. Og som sagt, så er det jo også relativt begrænset, hvor mange måneder om året man rent faktisk kan sidde udenfor. Så vi havde gerne set, at det ligesom var fortsat på de åbningstider, vi havde i forvejen.
Men hvis man så er en af dem, som rent faktisk er meget generet af det her larm og støj, også som hende, jeg talte med lidt tidligere her i programmet, er man så simpelthen bare nødt til at flytte ud af midtbyen?
Jamen altså igen, man er jo nødt til at acceptere, at der sker lidt mere, men jeg tænker, det er jo nok også en af grundene til, at man har valgt at bosætte sig i indre by. Det tænker jeg, det er jo fordi, man godt kan lide, at der sker noget, og der er liv. Så jeg tænker, at det er jo en af de ting, man må tage med. Men som sagt, så skal reglerne jo overholdes, og det er jo også noget af det, vi synes, der skal mere styr på. Og man kan også sige, at en af de ting, jeg også er bange for, der vil ske, er, at nu kommer det jo til at være sådan, for eksempel i sommerferien kl. 22, så skal folk forlade de udstillinger, de sidder på, og hvis der ikke er plads indenfor, så tror jeg, der er mange, der ikke tager hjem, men så tager de på 7-Eleven og køber en pakke øl og sætter sig på en bænk i stedet for, og så vil der jo også være larm. Så på den måde er jeg også bange for, at nogle af de problemer, man egentlig forsøger at løse, kommer man egentlig ikke til at løse med det her.
Jesper, han har skrevet en sms, hvor han skriver, at der er forskel på hverdage og weekender. En håndværker må heller ikke støje om aftenen, så hvorfor skulle der være særregler for en bar? Hvad siger du til det?
Jamen, det kan vi jo nok bare være uenige om. Altså, der er jo så også steder, for eksempel Nyhavn og Metropolzonen og Kødbyen, hvor man også gerne må larme mere i weekenden. Og hvis man kigger på sådan selve klubberne og sådan noget, men de er jo også åbne længere til om natten. Men altså, det er jo også kun til kl. 24, så det er jo ikke fordi, at udserveringen må være om natten. Men ja, det ser vi nok bare forskelligt på.
Mm. Louise Tejlade Thomsen, tak for det, du var med i Ring til Radio 4.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Louise Tejlade Thomsen er altså medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og sidder i Miljø- og Teknikudvalget.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424.
Og Bjarke Fromsager, så vender jeg tilbage til dig. Nu har du både hørt, at jeg lige har talt med Louise Tejlade Thomsen. Du hørte også, at jeg talte med Lise Brink Andersen, som føler sig meget generet af den her larm og støj, som hun oplever lige midt i København. Hvad tænker du om det? Altså, kan du forstå, at Lise Brink Andersen er ked af at bo midt i larmen på den måde?
Jamen altså, sådan som jeg hørte Lise, så var det flere ting, der var galt, også som Louise, hun var inde og snakke om. Altså her, der er det ude i, at de bryder loven, at de spiller meget højere, end de egentlig må, og det kan jeg da sagtens forstå, hun er træt af. Og jeg kan også forstå, hun er træt af, at hun er flyttet ind et sted, og der så efter hun er flyttet ind, er kommet flere beværtninger til. Men ikke desto mindre, så kan jeg stadig ikke se, at jamen, hun må stadigvæk tage konsekvensen af det, fordi hun bor inde midt i en stor by, der er meget larm. Udviklingen kommer rundt omkring. Der er også folk, der får solceller i deres haver og vindmøller på deres marker. Det er de heller ikke glade for, men det kommer alligevel. Så jeg må til det store hele faktisk melde mig rigtig, rigtig enig med Louise, som du snakkede med sidst. At jamen, det er en del af det at bo i midtbyen. Det er, at der er larm, der er glade dage. Det er derfor, man tager derind.
Mm. Men som du selv siger, så handler det jo også i hvert fald til dels om, at hun mener, at de ikke overholder loven, i hvert fald i forhold til støjniveauet. Men når hun ringer til politiet, så har de ikke tid til at komme ud. Er man så ikke lidt fanget, altså hvis man rent faktisk har loven på sin side, men ikke kan få hjælp, er man så stadigvæk bare nødt til at smide håndklædet i ringen og flytte?
Jamen et eller andet sted ja, fordi hvis vi har at gøre med nogen, der bryder loven, så hjælper det jo ikke at putte flere love på, og så regne med, at de så overholder dem. Altså, de har jo brudt loven en gang, så hvad skulle så få hver med at gøre det igen? Mm. Jeg kan ikke se, at det skulle kunne hjælpe at lovgive sig ud af på den måde. Det må nok indrømme. Altså, at politiet så ikke rykker ud, når hun ringer, det er jo så en helt anden problemstilling, som man må så tage en debat om på et andet plan jo.
Mm. Men Louise Tejlade Thomsen, hun sagde jo også det her med, hun kunne være bange for, at hvis udserveringerne blev lukket kl. 22, så ville folk for eksempel sætte sig på en bænk med nogle øl og så larme et andet sted. Kunne det ikke være et problem?
Det kunne det godt, men igen, så er vi jo så over i, jamen de må larme op til et vist decibel, og hvis ikke de larmer derover, jamen, så er der jo ikke rigtig nogen, der bør have ondt i røven over det. Synes jeg i hvert fald ikke.
Det er bare i orden.
Men jeg kan godt følge hende i, at det der med at udservering, hvis det er sådan, den bare bliver indskrænket, så finder folk der deres egne metoder, selvfølgelig gør de det.
Mm.
Men jeg vil så også give ham håndværkeren ret i, at jeg synes, det er fair nok, de sætter ned til kl. 10 hverdagene og 24 weekenderne, fordi hverdagene, det er noget andet end weekenderne. Det vil jeg give dem meget ret i.
Mm. Okay. Lad mig lige se. Annette, hun skriver, vi skal alle sammen være her. Nu bør de gammeldags dyder komme på mode igen, nemlig gensidig respekt og tolerance. Det må være rimeligt, at festen i sommerhalvåret rykker indenfor, i hvert fald på hverdage uden for de kendte café- og værtshusområder i København og storbyer i det hele taget. Måske er det endda på kant med politivedtægten, som omfatter støjgener i private boligområder. Det er naturligvis anderledes og nemmere at håndtere, skriver Annette. Og så velkommen til dig, Erik på 65 fra Skovlunde.
Ja, hej. God formiddag.
God formiddag. Hvad mener du, skal de her caféer og restauranter være lidt bedre til at skrue ned, eller skal vi bare flytte, hvis vi bliver for trætte af det?
Ja. Nej, jeg synes også, at byen det skal også være sådan, så der kan bo private mennesker inde i byen. Jeg mener også, at de fleste steder, og det gælder i parcelhuskvarterer, og det gælder alle mulige steder, der har man nogle ordensregler, og de er som regel, at man siger, eller der står, at man skal ikke må have støjende adfærd efter kl. 22 om aftenen.
Mm.
Der mener jeg også, at det gælder støj og støj, uanset om det kommer fra et erhverv, eller det kommer fra private. Altså kl. 22, det er et meget godt tidspunkt at stoppe på. Og så må man dæmpe sig ikke og gå indenfor. Sådan yeah. Er der også i en masse steder med haver og sådan noget. Hvis man har udenfor, så kl. 22 så trækker man ind og lukker vinduerne, sådan, så man ikke generer naboerne.
Men kan det ikke netop være problemet, at folk, som så bliver bedt om at gå fra udserveringerne kl. 10, at de ikke går ind, men at de sætter sig i en park eller noget andet, og så larmer derovre i stedet for?
Jo, men så får du, det tror jeg også, hvis det kommer til at ske, men så får du også en spredning. Altså, grunden til det, der er meget larm et sted, det er fordi, der er en koncentration her. Hvis folk de søger hen til 7-Eleven, eller hvor de nu går hen og køber, så når de spredt sig. Og så får du ikke den der støjkoncentration, som der er, hvis det hele det foregår i en gade, og der er 10 steder lige ved siden af hinanden, der larmer.
Mm. Så det ville alligevel være bedre?
Ja, det ville det. Og det der med musikken, det burde ikke være noget problem, fordi det tror jeg allerede står i politivedtægten, at man ikke må spille efter kl. 22 støjende adfærd. Men det, jeg tror også, det meste af det, det er, at folk de er højlytte. Fordi der er jo alkohol med i billedet, ikke? Og der bliver råbt og skrejet.
Mm. Hvis du nu...
Men jeg tror også... Jeg tror også, det synes jeg også lige, man skal med. Jeg tror også, noget af den her problemstilling, den er opstået, fordi de fleste, der går udenfor, de går udenfor, fordi de vil ryge. De må ikke ryge indenfor. Så står de og ryger udenfor. Og det er derfor, man har fået larmen udenfor. Det er faktisk et forudset problem, da man indførte rygeloven, at så vil det der, det vi snakker om nu, det vil komme til at ske.
Mm. Hvis du er ude en aften, og du er ude at spise, du får noget at drikke, og du har det bare skønt, og så bliver klokken 10, og du får at vide, så er det slut. Går du så også hjem og lukker vinduerne, og så fortsætter en fest, som ikke generer andre?
Nej, hvis der er nogle muligheder for, at man kan sidde udenfor et andet sted, så tror jeg, vil gå derhen. Men hvis der ikke var nogen muligheder, så tror jeg, at det ville tage et sted, hvor man, eller så ville jeg blive nødt til at tage et indendørs sted, når man var i bilen alligevel. Så siger jeg, okay, nu er det slut for i aften. Eller også ville man måske gå på 7-Eleven eller en eller anden døgnbutik og købe nogle øl og sætte sig på en bænk. Det kan jo også godt være.
Mm. Og det ville være fint nok, synes du?
Ja, det ville være, det synes jeg, det er rimelige vilkår. Fordi støj er støj, uanset om det kommer fra erhverv eller det kommer fra private. Så er der så er det meget gode kutyme og meget gode regler at have at sige kl. 22, der lukker vi ned for det der udenfor.
Mm. Erik, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Ja, det er så lidt. Hej, hej.
Hej du. Og lad mig lige se, der var noget jeg gerne ville have med. Det kan jeg ikke se. Jo, her. Nu smider jeg lige noget fakta på bordet, nemlig det er kommunen, som er ansvarlig for at fastsætte sammen med politiet, fastsætte og håndhæve de her støjgener fra aktiviteter i byen. Og det vil jo altså også sige, hvis der bliver larmet mere, end der rent faktisk må. Det, som kommunen har af muligheder, det er at begrænse støjen ved hjælp af påbud, eller ved at begrænse tiden for udendørsservering, som jo netop er det, vi taler om nu. På spillesteder så kan kommunen kræve, at der bliver brugt niveaubegrænser optagelser eller en støjafbryder, som automatisk holder lydniveauet, hedder det, inden for den tilladte grænse. Og i samarbejde med politiet, så kan man give tilladelse til at afholde udendørskoncerter, som så indeholder fastsatte krav om støjen i tilladelsen. Og så velkommen til dig, Anton, på 59 år fra Thy.
Ja, goddag.
Goddag. Hvad mener du, er det caféer og restauranter, som skal skrue ned og vise noget mere hensyn, eller er det os, der skal være lidt mere large?
Ikke nødvendigvis skal restaurationerne gøre noget. Selvfølgelig er det der problemet, det egentlig opstår fra. Men det, som min erfaring, den er, jeg bor i København en gang imellem, når jeg er på besøg, og det gør jeg inde i Brolæggerstræde, som ligger lige mellem to restaurationsgader, det er egentlig, at når man går for udskænkningssted til udskænkningssted, så ophører reglerne ligesom. Så råber og skriger man og tager til åndssvagt. Og jeg skal lige sige, at jeg har selv været en af dem. Så jeg er ikke et hak bedre end alle andre. Men jeg fornemmer bare, at det er egentlig... Selvfølgelig er der larm foran spillestederne, udskænkningsstederne. Men det er også imellem det, når man går fra det ene sted til det andet, og når tingene lukker, altså klokken 5 om morgenen, når nogen lukker klokken 5, klokken 2 om natten, når stederne lukker, jamen, så bliver der givet fuld gas i gader og stræder. Og det gælder jo også biler. Biler, der ræser op og ned med gaderne. Så det, jeg mener, det er, at det er også et spørgsmål om holdning og adfærd.
Så siger du, at det vil være svært at regulere sig ud af det her? Det er simpelthen os selv, der skal have lidt mere pli?
Ja. I bund og grund, ja.
Og vil det overhovedet ændre noget, om der er udservering til klokken 22, eller om det vil være til klokken 2 om natten, for eksempel?
Selvfølgelig vil det nok ændre noget, men jeg tror egentlig ikke rigtigt. Fordi som jeg sagde før, at når stederne lukker, så skal folk vide, at de skal hjem. De skal det måske ikke vise, at eleverne har en flok vejer, eller hvad man nu skal. Så det er ikke der, det er ikke sagens kerne, tror jeg, i virkeligheden. Hvornår åbningstiderne er, det er egentlig spørgsmål, i hvert fald sådan, som jeg ser det lige her nu, om adfærd. For os, der går i byen.
Hvad kan vi så gøre ved den her adfærd? Hvordan skal vi komme til at opføre os ordentligt?
Vi skal genindføre den sorte skole. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. jeg kan ikke komme med nogen guldkorn, som lige kan sige det andet, end jeg ville da. Kan da godt kigge tilbage, hvordan dengang jeg gik i byen, tænkte jeg, hold da kæft, hvor opgør vi os åndssvagt. At der måske bliver lidt snak om det i for eksempel gymnasier og uddannelsessteder, siger, hvordan er det lige, vi ophører, når vi går i byen? Fordi at dem, der går i byen i indre by, det er jo 99% folk, som ikke bor der selv. Det er jo folk, som betragter den indre København som et stort værtshus, hvor regler ligesom er ophævet. De vil næppe have den samme adfærd foran deres egen gadedør ude i forstederne.
Tror du, det her det kan løses bare med en god snak?
Nej, der er ikke noget, der bare kan løses med en god snak. Det er jo ufattelig mange faktorer, der gør sig gældende. Jeg kan ikke komme med de vise ord og sige, det er bare, det er et vores grund til at ringe, det er en blot, at der bliver snakket regler, udskænkningstider og ditten datten. Mm. Og jo, det har en betydning, men det er jo ikke restaurationen, der laver larmen, det er jo dem, som frekventerer dem, og dem, som går fra sted til sted.
Nu ved jeg godt, du siger det her med regler. Jeg er jo vild med regler. Så kan vi bare smide nogle regler efter det hele, og så løser vi problemerne på den måde, ikke? Nu har du, det var jo dig, der nævnte den sorte skole. Hvad med et alkoholforbud efter klokken 10, hvis vi skal tale strenge løsninger? Tror du, det kunne hjælpe noget?
Det tror jeg ikke vil have den helt store betydning, fordi at hvis man vil have noget at drikke og tale erfaring, så skal man nok starte noget alligevel. Det tror jeg ikke vil have en stor betydning. Og man kan da have det at sige, at så længe at der er restaurationer med gadeservering osv., så er der en vis form på ordnet forhold.
Så det er i virkeligheden bedre at sidde der?
Ja, på en eller anden måde. Nu bliver der nævnt, at der er jo fandme forskel på, om det er et spisested med klirrende af knive og gafler og tallerkener, end det er en soundbox, der kører, og folk, der skal råbe og skrige for at overdøve den pågældende soundbox. Så musik har selvfølgelig også en betydning.
for det generelle støjniveau. Men lige det billede, jeg fik i ørerne, da jeg hørte udsalget, det var egentlig, at når jeg bor inde i Knabrostræde, jamen så er det dem, som går fra fest til fest, eller fra, ja, fra restauration til restauration, som råber og skriger, og har det sjovt, og er skidefulde, og som, ja, rent ud sagt, skider lidt på reglerne. Fordi regler, de er jo generelt for andre mennesker end en selv. Det ved du jo godt, jo flere regler. Jamen, så er, de som, er jeg som regel undtagelsen, der er berettiget til at bryde reglerne.
Mm.
Fordi jeg bor jo ikke her, jeg tager hjem igen og opfører mig pænt mandag morgen, når jeg skal i skole igen. Mm. Sådan da.
Sådan da. Anton, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Det var det i hvert fald. Dag. I lige måde.
Tak.
Hej.
Tak.
Vi har fået en masse sms'er. Der er en, som skriver, at klokken 22 skal der slukkes. Vi bor og lever normale liv i byen. Her bor ikke kun folk, som kan være længe oppe. Vi skal have nattevægter igen, som lukker byen ned klokken 22, skriver vedkommende også. Mikkel fra Himmerland, han skriver, nu må folk stoppe. Hvis man flytter ind i et støjområde, så må man også finde sig i det. Det er dig, der flytter ind, så hvorfor skal andre så lige pludselig være stille? Hvis du vil have ro, så er der masser af landdistrikter at bo i. Og Bjarke Formsejer, så vender jeg tilbage til dig. Nu hørte du min samtale her med Anton. Har det fået dig til at ændre noget, eller fået dig til at tænke over noget?
I det store hele, nej. Altså, jeg vil egentlig erklære mig meget enig med Anton på mange punkter, fordi jeg tror egentlig også, at hvis der skal gøres et eller andet reelt ved, jamen, så er det nok noget adfærdsændring, der skal til. Fordi som han også var inde på, at begynde at blive ved med at lovgive og nedlægge regler, på trods af, at du er meget vild med dem, det tror jeg bare ikke, det hjælper.
Mm. Og har du så det helt gode guldkorn til, hvordan vi får folk og os selv til at opføre os lidt pænere, også når der er råd lidt ind under vesten?
Jamen nu synes jeg, at hører tit og ofte, at folk gerne vil have den der snak der på uddannelsesinstitutioner og lignende steder. Og jamen det eneste guldkorn, jeg vil sige, jeg har, det er, at det er nok ikke lige der, den skal tages. Du skal jo finde unge mennesker der, hvor de er, og hvor de har lyst til at høre efter. Og det er som regel ikke, når de sidder med tømmermænd mandag morgen på skolebænken.
Hvor kunne det så være?
Jamen det kunne jo være på de sociale medier, at man laver en kampagne, eller det kunne være ude blandt en scooterklub, eller i en computerforretning, eller hvor ved jeg, der hvor de unge de nu rent faktisk færdes i deres fritid, når de har lyst til at være der.
Mm. Bjarke Formsejer, tak fordi at du har været med i dag.
Selv tak.
Og god dag. Der er,
tak
for det. Der er en uden navn, som skriver, jeg har selv været i den situation angående larm og måtte flytte fra indre by i Horsens og ud på landet i eget hus, så det var det værd. Der er også Lena fra Aarhus, som skriver, da jeg var yngre, boede jeg ved Israels Plads, der var meget støj og larm. Jeg flyttede derfra, man kan ikke både være tæt på byen og regne med, at der er dødsens stille. Der er altså simpelthen flere, der har taget konsekvensen og flyttet fra støjen. Ring til Radio 4 er ved at være færdig for i dag. Jeg er tilbage i morgen klokken 9.05. Indtil videre kan du altid finde os som podcast i appen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.